umqotho ukuthi iAPEX ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele iholo. Nanku phela le mali le ebonasi akade lithe bayithola ivele yakhe yaphethuluzwa inflation, wasala kungasala lutho oluncede izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi. Ukuloba lolu gwalo lomela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa. Nanku phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa uzakhotha izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umumo wezenotho awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni malapho wavunyelwa ngakhona, izisebenzi kubone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise izisebenzi zakhe. Lazo ziye ukhisimusi zingathi ziyento ezithobayo ezikhwameni, nambe phela kulokunzima. Kanti bayabhekana nesikolo ezivulwa ngoJanuwari abantu baze ngelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini? Nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi, uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Uhulumende angasho njalo, kodwa-ke akula munye esingakuya sikhale kuye. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxa nje kunempawu ezikhombayo ukuthi lendaba izaba yisindaba phendulo, kodwa kumele sibuyibuyisele kubaniniyo. Abaniniyo beyingxenye uhulumende engumqhathi. Ngaleyo ndlela-ke kanye ukuthi uhulumende aphe isiphendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu ngokuhola, ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende kazithe ngabantu, kazisabonakali, kazisekancedo. Izibongo zabo azisekho nasemakhaya, azisaziwa ngenxa yendlala abanayo ezishini zabo elethwa yiholo elincane.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Thina sikhuluma siyinhlanganiso yamatitshara izinta, sasivele sithe thina uhulumende imali ngayena nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sicukisana laye. Kwakumele ukuthi ngayo imali yakho nasuke lapho, ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka. Iholo lomyanga eZimbabwe lifanele ukuba ibezwe lifikile ku-3,000. Usekufakazela uhulumende ngempawu zakhona ekhombisa ku-statistics ye-Central Statistical Office yakhe ukuthi a-a imali vele isifunakala ngohulumende lapho, imali engako.